Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda övladlığa uşaqları necə və kimlər verir?
Növbəyə götürmədilər, çox çətinlik, mən də belə o prinsipallı, hətta Milli Məclisə Hadır Əcəbliyə qədər məktub yazdım, Mehribana yazdım. Axırısı ki, məni növbəyə götürdülər, bu da 3 ildir. Sonra da deyirlər, gözləyin, nənə bax. Vəziyyəti başa saldım. Mənim bilirsiniz, yoldaşım ikincidir, birinci yoldaşım rəhmətə gedibdir. Ona görə də mən bunu bir təskinlik vermək üçün buna bu işi görmək istədim ki, bunun bir qulaq yoldaşı olsun. Mənə də başa düşən olmadı, nəsə çox çətinlik olsa götürdülər, düz növbəyə götürdülər, belə qalır. Bir xeyri yoxdur, bir ortada iki dəfə zəng eləmişəm deyə gözləyin də. Bunun nə vuruş sevməlisiniz, hökumətlər var ki, uşağı da verir, uşağa nə qədər xərc çəkəcək, onu da verir, deyə uşağı saxlayır.
Ermənistanda övladlığa götürmə hallarının azaldığı deyilsə də, təkcə bu il 50 uşaq əcnəblərin övladlığına verilib.
Onlar bir neçə il ərzində ailəni öyrənirlər, müvafiq sənədlərini, sağlamlıq vəziyyətini, gəlirlərini, o cümlədən övladlığa götürməyə hazırdırlarmı, ya bu onlar üçün bir hobbidir?
Gürcüstanda qəyyumluq və övladlığa uşaq götürmə sistemi necə işləyir?
Agentliyə gəlib müraciət edən şəxslər xəbərdar edilir ki, bu proses uzun müddət gözləməyi tələb edir və onlar 4-5 il gözləməli olacaqlar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramın Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qovşağında bu dəfə mövzu övladlığa uşaq götürməkdir. Hansı Cənubi Qafqaz ölkəsində daha çox himayədən kənarda qalan uşaq var? Hansı ölkədə bu uşaqların qayğısına qalmaq istəyən çoxdur? 3 ölkə rəhbərliyi övladlığa uşaq götürmə prosesini necə tənzimləyir və daha nələr? Anonslardan dərhal sonra. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azərbaycanda ailələrə övladlıq verilməsinə 3 dövlət qurumu baxır. Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi. Rəsmi məlumata görə indi ölkədə uşaq götürmək istəyənlərin sayı cəmi 10 nəfərdir. Azərbaycanda uşaq götürmək istəyən şəxs rayon və ya şəhər icra hakimiyyəti nəzdindəki qəyyumluq və himayə orqanına müraciət etməlidir. O, həmin quruma özü, sağlamlığı, gəlirləri haqqında məlumat verməli, bütün sənədlər təqdim olunandan sonra isə icra orqanı ailənin qiymətləndirməsini aparmalı və ilkin rəy təqdim etməlidir. Bundan sonra isə ailə uşaqla ünsiyyət qurmalı, problem yaranmırsa ailə məhkəməyə müraciət etməlidir. Elə son qərar da məhkəmənindir. Yerli qeyri-hökumət təşkilatları bildirirlər ki, internatlardakı uşaqların çoxunun sadəcə sənəd üzərində valideynləri var. Qanuna görə valideyn heç bir üzürlü səbəbdən 6 ay ərzində övladına baş çəkmirsə, onun təlim-tərbiyəsi ilə maraqlanmırsa, dövlət uşaq müəssisəsi məhkəməyə müraciət etməlidir. Həmin valideynlər atalıq, analıq hüququndan məhrum edilə bilər. Hərçənd ekspertlər bu prosedurun işləmədiyini bildirirlər. Övladlığa uşaq götürməklə bağlı Azərbaycanda vəziyyət nə yerdədir? Bu haqda həmkarım Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Sultan Hüseynov təqaüdə çıxmış idman müəllimidir. Üç oğlunu böyüdəndən sonra övladlığa uşaq götürmək istəyib. Amma üç ildir ki, növbədə gözləməkdədir. Buna qədər isə uzun bir mübarizə apardığını deyir.
Növbəyə götürmədilər. Çox çətin idi. Mən də belə o prinsipallı, hətta Milli Məclisə Xadir Əcəbliyə qədər məktub yazdım, Mehribana yazdım. Axırısı ki, məni növbəyə götürdülər. Bu da üç ildir. Sonra da deyirlər gözləyin də nə vaxt. Vəziyyəti başa saldım. Mənim birinci yoldaşım ikincidir. Birinci yoldaşım rəhmətə gedibdir. Ona görə də mən bunu bir təskinlik vermək üçün buna bu işi görmək istədim ki, bunun bir qulaq yoldaşı olsun. Mənə də başa düşən olmadı. Nəsə çox çətinliklə olsa götürdülər, düz növbəyə götürdülər, belə qalır. Bir xeyir yoxdur. Bir ortada iki dərdə zəng eləmişəm deyə gözləyin də. Bunun nabırı sevməlidir. Hökumətlər var ki, uşağı da verir. Uşağın nə qədər xərç çəkəcək, onu da verir, deyir uşağı saxlayın.
Sultan Hüseynov. Azərbaycanda ailələrə övladlıq verilməsinə 3 dövlət qurumu baxır. 3 yaşına qədər uşaq götürmək istəyənlər Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edir. 3 yaşdan yuxarı uşaqların övladlığa verilməsinə isə Təhsil Nazirliyi baxır. Əcnəbilər Azərbaycandan uşaq götürmək istəsələr, artıq fərqli ünvana üst tutmalıdırlar. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinə. Məqama düşmüşkən, komitənin açıqladığı son məlumatlarda bildirilir ki, Azərbaycandan uşaq götürmək istəyənlərin sayı indilik 10 nəfərdir. Komitə ötən il əcnəbi vətəndaşlara 6 uşaq övladlığa verilməsi barədə məlumat yaymışdı. Uşaqlardan 3-ü Rusiya vətəndaşı olan azərbaycanlılara, biri Türkiyə, biri Fransaya, sonuncusu isə ABŞ vətəndaşına övladlığa verilib. Səhiyyə Nazirliyindən isə övladlığa verilənlərin sayı haqqında məlumat ala bilmədik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bununla bağlı statistika aparılmır. Təhsil Nazirliyi isə bildirir ki, Azərbaycanda 3 yaşdan yuxarı uşaq götürmək istəyənlərin sayı 236-dır. Son 2 ildə isə cəmi 24 uşaq övladlığa verilib. İndi də gəlir Sultan Hüseynovun dediklərinə, uşaq götürmək istəyənlərin illərlə gözləməsinə və prosedurun mürəkkəbliyinə. Təhsil Nazirliyi İnstitutlaşma və Uşaqların Müdafiə İdarəsinin rəisi Məlahət Hacıyeva deyir ki, növbələrin yaranmasına səbəb uşaqların az olmasıdır.
İnternatlarda 10 minə yaxın uşaq var. Onların içərisindən 3750 nəfəri həmin müəssisədə gecələyir. Bu 3750 nəfərdən də şənbə, bazar, bayram günləri, tətil günləri evə gedənlər var və onların öz valideynləri olmasa da valideyn qismində himayəçiləri var. Nənə, baba, xala, dayı, əmi və s. Bunların içində yalnız 596 nəfər uşaq bu təkcə Təhsil Nazirliyini əhatə edən müəssisələr, Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələr deyil, digər nazirliklərin də tabeliyində olan, yəni ölkədə mövcud dövlət uşaq müəssisələrində olan uşaqlar içərisindən 596 nəfər uşaq var ki, onlar ümumiyyətlə evə getmirlər, daim müəssisədə qalırlar və bu uşaqların onların daim müəssisədə yaşamasına baxmayaraq bu uşaqların da yəni valideyn qismində kimisə var. Onlar ya azadlıqda məhrum etmə yerlərindədirlər, cəza çəkmə müəssisələrində olanlar var, ruhi həsəb dispanserlərində daimi müalicədə olanlar var. Yəni müxtəlif səbəblərdən, yəni təkcə tam kimsəsizliyi yüzündən müəssisədə qalmırlar. Yəni burada da müxtəlif səbəblər var. Və övladlığa uşaq götürmək istəyən uşaqların siyahısında, yəni Təhsil Nazirliyinin tərəfindən aparılan mərkəzləşmiş qeydiyyatda olan uşaqlar cəmi 27 nəfərdir.
Belə çıxır ki, onda uşaq çatmır da.
Bəli.
Məlahət Hacıyeva belə deyir. İnternatdakı uşaqların çoxunun sadəcə sənəd üzərində valideyni var. Bunu isə Uşaq Qeyd Alyansının rəhbəri Nazir Quliyev deyir.
İnternat evlərinin nümunəvi əsasnaməsi var. Həmin əsasnamədə də qeyd olunub ki, əgər valideyn hər hansı bir üzü səbəbdən 6 ay müddətində dövlət uşaq mərkəzində olan uşağına baş çəkmirsə, onu tərbiyəsində, təhsili ilə maraqlanmırsa, indi dövlət uşaq mərkəzi və bu himayə orqanları vasitəsilə məhkəmələr qarşısında məsələ qaldıra bilərlər ki, həmin valideynlərin valideyni hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı. Çox təəssüf ki, bu prosedurlar çox az işləyir və buna görə də kağız üzərində valideyni olan uşaqlar xeyli var. Real praktikada onların ataları, anaları, valideynləri onların heç maraqlanmır.
Nazir Quliyev, uşaqların hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov isə iddia edir ki, uşaq götürmək istəyənin pulu olmalıdır.
Cibində pulun olmalıdır. Bu çətinlikdir. Pulun olduğudur, bu yüksəni hər hansı qapı açıq. Yəni, burada problem var, bu iş şəffaf deyil. Məli, uşaq, burada uşaq gəlin mərkəzində çevrilmişdir. Məsələn, Azərbaycanda 160-ə, 170-ə qədər növbədə uşaq adam deyənir ki, uşaqları övladlığa götürmək istəyir. Bir dənə uşaq olanda, yəni 167-ci adam, 165-ci adam uşağı götürə bilər, 3-cü, 4-cü adam götürə bilməz ki, bunun hörmətdən tanışıq odan asılıdır. Yəni, şəffalı olsaydı, yəni o növbə ilə əlaqədar olaraq kim imtina eləsəydi, o bizdə götürə bilərdi. Yəni, hamı istəyir də övrada. Yəni, burada o demək deyir ki, maddi imkanı olmayan uşaqdan məhrum olmalıdırlar.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Məlahət Hacıyeva Yusif Bəkirovun dediklərini yalan adlandırdı. Konkret fakt varsa, buyursun gəlsin, biz də araşdıraq, dedi. Uşaq götürmək istəyən şəxs rayon və ya şəhər icra hakimiyyəti nəzdindəki qəyyumluq və himayə orqanına müraciət etməlidir. O, həmin quruma özü, sağlamlığı, gəlirləri barədə məlumat verməlidir. Bütün sənədlər təqdim olunduqdan sonra isə icra orqanı ailənin qiymətləndirməsini aparır və ilkin rəy təqdim edir. Daha sonra ailə uşaqla ünsiyyət qurur, problem yaranmırsa ailə məhkəməyə müraciət edir. Son qərarı məhkəmə verir. O ki, qaldı uşağı götürmək üçün prosedurun mürəkkəb olması haqqında deyilənlərə, Təhsil Nazirliyi bununla razı deyil, Məlahət Hacıyeva.
Qətiyyən razılaşmıyor, yəni orada mürəkkəblik yoxdur. O sənədlərin içində bütün hamısı, belə deyək, həmin vətəndaşın özündə olan və yaxud da ki, evinin ətrafında olan və oradan toplanması mümkün olan sənədlərdir. Yalnız 3 sənəd var onların içindəki, onları dispanserlərə gedib alınmalıdır və bu dəri zöhrəvi, ruhi əsəb və ya narkoloji dispanserlərdən alınan bir sənəddir. Burada dövlətin himayəsində olan uşaqdır və bunu əgər biz ailəyə veririksə, mütləq həmin şəxs sağlamlığı mütləq vacibdir. Əgər uşaq dövlət uşaq müəssisəsindən çıxarılıb hansısa bir ailəyə verilirsə, o uşağın təhlükəsizliyi və səhhəti barədə zəmanət olmalıdır.
Məlahət Hacıyeva. Bir çox ölkələrdə isə övladlığa verilmənin hüquqi icra mexanizmləri elə qurulur ki, prosedur ən qısa zamanda başa çatır. Bunu Nazir Quliyev deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda ən böyük problem odur ki, övlad sahibi olmaq istəyənlərlə bağlı həvəsləndirmə, stimullaşdırma mexanizmləri yoxdur. Eyni zamanda dövlət ailələrə hüquqi, mənəvi, psixoloji dəstək vermir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetlana açıldı, bəzi bizdə hələ açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytində. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ermənistanda övladlığa əsasən 3 yaşa qədər olan uşaqlar götürülür və bu proses digərlərində olduğu kimi konfidensial aparılır. Hərçənd Ermənistanda hələ də uşaqları uşaq evindən və ya doğum evlərindən bəzən isə hamilə qadınla razılaşıb övladlığa bu cür yolla götürürlər. Rəsmilər bu ölkədə övladlığa götürmə prosedurunun pulsuz olduğunu deyir hərçənd bir çox valideyn. Başqa fikirdədir. Ermənistanda övladlığa götürülmədən Anuş Mıqırtıçyanın reportajından eşidəcəksiniz. Reportajla sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Bu ilin 10 ayı ərzində Ermənistanda övladlığa götürülən uşaqların sayı 60% azalıb. Ötən il isə 120 uşaq övladlığa götürülüb. Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyində Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə İdarənin rəhbəri Lala Kazaryan bunu övladlığa götürülən uşaqların sayının azalması ilə izah edir.
Bu yaxşı göstəricidir. O deməkdir ki, valideynlər sağlam övladlarından daha az imtina etməyə başlayıblar.
Övladlığa əsasən 3 yaşa qədər olan uşaqlar götürülür. Kazaryanın sözlərinə görə bu il övladlığa götürülən uşaqlar arasında cinsi ayrı seçkilik yüksək olmayıb. Ermənistanda övladlığa götürmə gizli aparılır, ona görə də valideynlər böyük yaşlı uşaqları götürmək istəmir.
Yeni valideynlər çalışırlar ki, övladlığa götürdükləri gizli qalsın. Bunun üçün hətta yaşayış yerini dəyişir və ya ölkəni tərk edirlər.
Uşaqları uşaq evindən və ya doğum evlərindən, bəzən isə hamilə qadınla razılaşıb övladlığa götürürlər. Nə qədər çalışsaq da uşaq evlərinin birində övladlığa götürmə prosesini öz gözlərimizlə görmək cəhdimiz alınmadı. Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyi bildirib ki, bu yolla bir tərəfdən uşaqlar stresə məruz qalar, digər tərəfdən isə övladlığa götürülmə sirri təhlükə ilə üzləşər. Ancaq övladlığa götürülmə ilə bağlı məxfilik bir problem də yaradır. Əgər sosial işçinin uşaq övlad edilənə qədər ailəni hər tərəfli öyrənməsi üçün şərait yaradılırsa, sonradan işçinin evə gəlib getməsinə qadağa qoyulur. Ona görə də uşağın sonrakı taleyi naməlum qalır.
Biz əlimizdən gəldiyi qədər çalışacağıq ki, qanuna dəyişiklik edilsin və müvafiq orqanlar uşağın taleyini izləyə bilsinlər. Hərçənd bu mentalitetlə bağlıdır və hələ ki, biz buna hazır deyilik.
Ermənistanda övladlığa götürmə prosesi pulsuzdur. Bunu da Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə İdarənin rəhbəri Lala Kazaryan övladlığa götürmə zamanı bir çox valideyindən küllü miqdarda pul istənildiyinə dair şikayətinə münasibət bildirərkən deyib.
Bu cür problem ölkəmizdə mövcud deyil, bu pulsuz prosesdir.
Bununla belə Baş Prokurorluğun rəsmisi Artur Davidyan il ərzində uşaq ticarəti ilə bağlı cinayət baş vermədiyini desə də, ötən illər ərzində bu cür hallar qeydə alınıb. Onun deməsinə görə bu uşaq ticarəti olmasa da yenə də cinayətdir. Yəni uşaq pul qarşılığında istismar olunmasa da yad insanın himayəsinə verilib.
Uzun illər uşaqları olmayan cütlüklər arzu olunmaz hamiləlik yaşayan qadınla razılaşırdı. Bu qadınlar isə müəyyən pul əvəzində uşaqlarını onların himayəsinə verirdi. Satış faktiki bu addımı cinayət tərkibli edir. Ona görə də bu adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Qeyd etmək lazımdır ki, cinayət məsuliyyətinə pul verən və pul alanla yanaşı, bəzən onlar arasında vasitəçilik edən şəxs də cəlb olunub.
Bugün Ermənistanda övladlığa götürmə prosesini asanlaşdırmaq üçün ailə kodeksinə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılır. Təklif olunur ki, uşaq evlərində saxlanan övladlarına il ərzində baş çəkməyən valideynlər valideynlik hüququndan məhrum edilsinlər. Bu mövzu ilə bağlı Lala Kazaryan danışır.
Elə valideynlər var ki, bir il ərzində uşaqlarını ziyarət etmir və ya bunu ildə 1-2 dəfə eləyirlər. Buna görə də bəzi dəyişikliklər təklif edirik.
Yeri gəlmişkən, qanuna ediləcək dəyişikliklərdən digəri uşaqların tərbiyəsində fiziki zorakılıq metodunun ləğvi ola bilər. Ermənistandakı uşaqları əcnəblər də övladlığa götürür. Ermənistanın xarici ölkələrdəki konsulluqları övladlığa götürülən uşaqların ancaq qeydiyyatını aparır. Onların gələcək talelərini izləyə bilmir. Lala Kazaryan deyir.
Onlar bir neçə il ərzində ailəni öyrənirlər, müvafiq sənədlərini, sağlamlıq vəziyyətini, gəlirlərini, o cümlədən övladlığa götürməyə hazırlarmı, ya bu onlar üçün bir hobbidir?
Ermənistanda övladlığa götürmə halları azalsa da, təkcə bu il ərzində artıq 50 uşaq əcnəbilərin övladlığına verilib. Ermənistanda uşaqları əsasən Fransa, İtaliya, Rusiya və Yunanistana aparırlar. Hələ ki, uşaqların geri qaytarılması faktı qeydə alınmayıb. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Gürcüstanda övladlığa uşaq götürmək üçün 2600 ailə gözləməkdədir. Bu proses nə qədər mürəkkəbdir? Dövlət övladlığa götürmək istəyənlərə hansı tələblər qoyur? Övladlığa götürmənin qeyri-rəsmi yolları mövcuddurmu? Uşaqların gələcək valideynləri kimlərdir? Bütün bunlar barədə Nino Haradzenin reportajından biləcəksiniz. Reportajı Nəzrin Nəzirova çatdırır.
Birma anqanuni rekordini başım qopmaz olmaz məzəc çürisə
qoymasın. Gürcüstanda qanuni nigahda olan şəxs və ya şəxslər övladlığa uşaq götürmək istəyirsə, Səhiyyə Nazirliyi yanında Sosial Xidmət İdarəsinə müraciət edib qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat qaydaları haqqında Sosial Xidmət İdarəsində qayyumluq üzrə Sosial Proqramlar Departamentinin rəhbəri Eka Sanabilitsə danışır.
Müraciət edildikdən sonra 10 iş gün ərzində idarənin sosial işçisi övladlığa götürmək istəyən ailəni qiymətləndirir və müvafiq rəyini yazır. Əgər rəy müsbətdirsə, yerli qəyyumluq orqanı övladlığa götürmək istəyən şəxslərin reyestrdə qeydiyyata alınmasına dair qərar verir.
İlk baxışdan proses mürəkkəb görünmür. Bununla belə, qeydiyyat prosesi zamanı övladlığa götürmək istəyən şəxs ərizəsində arzuladığı uşağın yaşını, cinsini, etnik və dini mənsubiyyətini qeyd edir. Digər mühüm məqam isə namizəd valideynlərin özlərinin qənaətbəxş olub-olmaması ilə bağlıdır. Eka Sanabilitsə qanunla imtinaya səbəb olan halları sadalayır və əlavə edir ki, hər bir yetkin və iş qabiliyyəti olan şəxs övladlığa uşaq götürə bilər.
Valideynlik hüququndan məhrum edilən şəxslərlə yanaşı əvvəllər övladlığa götürənlər həddi bulduğa çatmamış şəxslərin qəyyumu olmuş və öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi üçün bu hüquqları ləğv edilmiş şəxslərin müraciətinə imtina edilir.
Beləcə, övladlığa götürmək istəyənlərin çevrəsi daralır. Bugün övladlığa uşaq götürmək üçün rəsmən 2600 adam qeydiyyatdan keçib gözləməkdədir. Sosial Xidmət İdarəsində Qəyyumluq üzrə Sosial Proqramlar Departamenti rəhbəri Eka Sanabilitsə deyir ki, hər bir qeydiyyatdan keçən şəxsi uzun illər səbirlə gözləmələrinə dair xəbərdarlıq edirlər.
Agentliyə gəlib müraciət edən şəxslər xəbərdar edilir ki, bu proses uzun müddət gözləməyi tələb edir və onlar 4-5 il gözləməli olacaqlar.
Övladlığa götürmək istəyənlər üçün bu müddət korrupsiya hallarına gətirib çıxarırmı? Bu suala Eka Sanabilitsə cavab verir ki, bugün övladlığa götürmə ancaq qanunla müəyyən olunmuş normalar əsasında mümkündür. Uşaqları doğum və ya uşaq evlərindən korrupsiya yolları ilə övladlığa götürmə praktikası isə keçmişdə qalıb. Bu münasibət 2003-cü ildən dəyişib. Uşaq evlərindən övladlığa götürmə təcrübəsinin nadir hal olduğunu Britaniyanın Every Child Xeyriyyə Təşkilatının Gürcüstan üzrə bölmə rəhbəri Andro Dadiani də təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə son illər ərzində belə hallar qeydə alınıb və bu hallar hüquq mühafizə strukturlarının maraqları dairəsində olub.
Korrupsiya dövlət strukturlarından doğum evlərinə keçib.
Çox tez-tez eşidirik ki, kiminsə övladı olub. Daha sonra gecə zəng edib ki, uşağı onların adına qeydiyyat alsınlar. Bu, bir mənalı cinayət hadisəsidir. Əgər kimdəsə məlumat varsa, hüquq mühafizə orqanları bu məsələyə müdaxilə etməlidir.
Andro Dadianin sözlərinə görə uşaqlara qayğı sistemi islahatları çərçivəsində dövlət uşağın bioloji ailə daxilində tərbiyəsini dəstəkləyir, ona görə də bir çox uşaq övladlığa götürülmə proseduruna şamil edilmirlər. Bu, müsbət məqamdır. Bu baxımdan övladlığa götürmək üçün uşaq çox deyil. Hərçənd övladlığa götürmək istəyənləri sayı çoxdur. Son illər bu islahatlar çərçivəsində hamilik tərbiyə sistemi işə salınıb, ailələrin siyasi tərtib olunub. Bu ailələr dövlətin ödədiyi müəyyən məbləğ qarşılığında himayədən kənarda qalan uşaqları götürürlər. Bu cür, qəyyumluq altında olan uşaqların sayı 100-ə yaxındır.
Hökumət valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara qulluq etməyə yardım edən adamları işə götürür.
Qəyyumluq edən ailə hər ay dövlətdən bir uşaq üçün 450 lari, məhdud qabiliyyətli uşağa qulluq üçün isə 600 lari alır. Bir il yarım əvvəl qəyyum siyasına Penitensiyar Departamentin 5 saylı qadın təcridxanasının direktor Mavni Xatuyla Cabava qeydiyyatdan keçib. Bir ildir ki, o, bir ailənin 4 uşağına qəyyumluq edir. Böyüyünün 14, digərlərinin 11, 10 və 6 yaşı var. Xatuna əmindir ki, uşaqlar yeni 70 yaşına çatanda qəyyum tərbiyəsinə ehtiyac olmayacaq və o uşaqları övladlığa götürəcək.
Bu uşaqların qarşısında mənəvi məsuliyyətim var. Baxmayaraq ki, onlar mənim doğma uşaqlarım deyil, ancaq onların qayğısına qalıram və nəzarətsiz qoya bilmirəm. Uşaqların dördü də mənə bağlıdır və 5-6 il sonra onları yalnız yaxşı çevrəyə getdiyini bilsəm, buraxa bilərəm. Digər hallarda bununla barışa bilmərəm və yəqin ki, övladlığa götürərəm.
Xatuna Cabavanın özünün 2 uşağı var. Buna baxmayaraq, tərbiyə etdiyi uşaqların 4-ü də ona ana deyir. Hərçənd bioloji valideynlərinin başqa insanlar olduğunu bilirlər. Qəyyumluq tərbiyəsi verən ailələrdən fərqli olaraq, Gürcüstanda övladlığı götürmə prosesi tamamilə konfidensialdır. Və qanun övladlığa götürülən uşaqdan həqiqəti gizlətmə imkanı verir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım yox.
Yox, sən çətirə
çıxma. Mən söyləsəndən getmirəm. Mən
yox, xeyirlə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma kimi təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə get, çıxayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üç tanıdıysə, mənə qəbul qabrımağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana yayınlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağ olun.